Aiheena tänä iltana tosissaan on kielletty rakkaus ja tästä sitten vaan eteenpäin. Eli me ollaan Virpin kanssa oltu naimisissa 25 vuotta, reilu. Ja meillä on 5 lasta, 4 poikaa ja 1 tyttö. Ja kuvassa on myös miniä ja tuleva miniä. 3 vanhinta poikaa on jo lentänyt pois pesästä ja nyt me elätään semmoista pikkuperhevaihetta. Meillä on vaan 2 lasta kotona.
Me ollaan oltu ekalla avioliittoleirillä, kun me oltiin oltu vajaa vuosi naimisissa. Ja vaikka silloin tuntukin, että ne asiat ei silleen kolahtanut, meillä ei ollut niin sanotusti ongelmia silloin. Mutta me saatiin sieltä työkaluja, jotka oli heti tarpeen sitten ensimmäisen lapsen synnyttyä. Ja se vertaistuki, mitä me koettiin siellä, me oltu koskaan ennen koettu sitä, niin se oli tosi mullistava ja tärkeä.
Nyt on itse asiassa semmoinen kuva, mihin mä en kysynyt Virpiltä lupaa sanoa tuossa penkissä äsken, että mä otin ihan kuvaan. Eli naimisiin mennessä me oltiin tunne-elämältä monelta kohtaa aika rikkinäisiä, joka sitten kuitenkin paljastui meille vasta muutaman naimisissa olon vuoden jälkeen. Vuosien mittaan meillä on ollut aivan mahtavia hetkiä, mutta on sitten ollut myös todella synkkiä hetkiä. Joskus on käynyt mielessä sellainen ajatus, että mä heitän hanskat tiskiin. Mä en jaksa enää. Mutta kiitos Jumalalle, että niin ei ole käynyt. Usein me ollaan jouduttu tai voisi sanoa, että me on saatu pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Tunnustaa toisille me syntimme, nostaa uudelleen ja taas uudelleen. Siihen meidät on kutsuttu. Eli vanhurskas lankeaa, mutta nousee jälleen.
Tuon ensimmäisen leirin jälkeen mulla on käyty paljon erilaisissa avioliittotapahtumissa, saatu opetusta ja jaettu asioita ryhmässä ja jotenkin mä koen tällä hetkellä, että meidän suhde on hyvin semmoisella vahvalla ja turvallisella pohjalla. Vaikkakaan me ei usein olla samaa mieltä. Eli musta tuntuu, että me ollaan enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä. Ja läheskään aina ei ymmärretä toisiamme.
Sitten aihe, kielletty rakkaus. Miksi rakkautta pitäisi kieltää? Rakkaus on tavalla tai toisella, se on puhdasta ja se on kaunista. Kerran yksi kaveri työmaallakin sanoi mulle, että rakkaus on ikuista, kohteet vaan vaihtelee. Mutta rakkauden nimissä tehdään tänä päivänä paljon itsekkäitä tekoja ja mitä haavoittavimpia sellaisia. Rakkautta käytetään monessa kohtaa ihan väärin. Usein on niin, että himoitseminen ja itsekkyys verrataan rakkauden viittaa, jotta se vaikuttaisi ja näyttäisi paremmalta. No kielletty rakkaus tässä kohtaa ei tarkoita sellaista ihmissuhdetta, joka rikkoo niitä rajoja. Tai siis kielletty rakkaus tässä kohtaa tarkoittaa sellaista ihmissuhdetta, joka rikkoo niitä rajoja, jotka Jumala on meille antanut meidän suojelemiseksi. On sitten kyseessä aviossa oleva tai sinkku. Kun me puhutaan kielletystä rakkaudesta, niin mulla nousee ajatus, että rakkauden kohde olisi niin kuin väärä, että rakastaa väärää ihmistä. Voiko oikeasti edes rakastaa väärää ihmistä? Jos puhutaan rakkaudesta sen alkuperäisessä ja syvimmässä merkityksessä, niin siitä käsin, mistä se on syntynyt, kuka on sen lähde, ei ole olemassakaan kiellettyä rakkauden kohdetta sillä tavalla. Eli todellinen rakkaus haluaa aina kohteelleen lopun perin hyvää. Se ei tarkoita aina kivaa ja helppoa ja kaunista, mutta aina rakkauden lopullinen päämäärä on todellinen paras kohteelleen.
Meidän opetuksen tavoite on herättää mielenkiinto avioliiton hoitamista kohtaan. Ja myös herättää huomaamaan omaa avioliittoa kuormittavia asioita ja niiden juurisyitä. Mutta samalla myöskin sinkuille niin nämä samat asiat pätee monesti muihinkin ihmissuhteisiin.
Elämässä yleensäkin rajat on rakkautta. Rajattomuus taas ei ole sitä. Jumalan tahto ja tahto on meidän tosi parasta ja antaessaan rajat ja ohjeet, kuinka meidän tulee rakastaa lähimmästä ja lähimmästämme, niin sieltä se tulee. Ihminen on Jumalan suunnittelema ja silloin kun me eletään sillä paikalla ja siinä tarkoituksessa, johon Jumala on meidät tarkoittanut, niin silloin me ollaan niin kuin siinä tarkoituksemme ytimessä. Kun me otetaan vakavasti ne ohjeet ja ne käskyt, mitkä hän on meille antanut, niin silloin me päästään lähemmäksi tuota ydintä.
Eli itse asiassa ongelma ei ole se, että on ongelmia, vaan ongelma on se, jos ei ongelmia käsitellä. Jos ei niitä kohdata. Ja useinhan on niin, että ongelmia ei tarvii eikä pysty selättämään yksi. Me tarvitaan toistemme tukea ja rinnalla kulkemista.
Mä lainaan hieman John C. Maxwellia, joka luennoi tuossa viime syksyn GLS-seminaarissa. Se oli musta jotenkin niin hyvä, niin en malta olla käyttämättä. Eli hän sanoi näin. Jos sinulla on hyvä avioliitto, päivittäinen vaivan näkö sen vuoksi on ylämäkeä. Usein vaan on niin, että ihmisillä on ylämäkeä edellyttävät toiveet ja alamäkeen viettävät tavat. Ainoa keino lopettaa alamäkeen viettävä tapa on ryhtyä tavoitteelliseksi. Kuka ei ole kertonut saavuttaneensa jotakin vahingossa? Tavoitteellinen elämä on tietoista. Sitä on ajateltava monesti pitkään, että mitä oikeasti tavoittelee. Ylämäkeen kulkeminen päivästä toiseen, niin se on hyvinkin tavoitteellista. Olisi helpompi lähteä menemään alamäkeen. Eli on tehtävä päätös siitä, haluaako elää tavoitteellisesti. Alamäkeen viettävät tavat on usein itsekkäitä. Ja itsekkyys ja merkityksellisyys, ne ei sovi yhteen.
Mulla on jaettu tämä oikeastaan kahteen osaan. Eli ensin me käydään läpi puolisoita erottavia tekijöitä ja toisessa osassa sitten puolisoita yhdistäviä tekijöitä. Eli ensin siis puolisoita erottavat tekijät. Ne on niitä asioita, jotka on oikeastaan mittareita siitä, missä mennään. Ja voitte kukin kohdallanne kaikissa missä tahansa ihmissuhteessa periaatteessa niin peilata näitä siihen suhteeseen. Ja muistetaan kuitenkin, että mikään ei muutu vaatimalla. Vaatimus asettaa paineita, jolloin se muuttuminen on oikeastaan mahdotonta. Muutoksen ei tarvitse välttämättä olla radikaalia. Se voi olla hyvin pieniä tekoja, kunhan se on poikkeavaa siitä aikaisemmasta rutiinista. Ja semmoisia käytännön tekoja, joilla voi osoittaa puolisolle rakkautta. Ja yleensä ottaen tiedostamalla miehen ja naisen erilaiset tarpeet ja keskinäistä yhteyttä tuhoavan käyttäytymisen, saa soveltuvin osin eväitä minkä tahansa ihmissuhteen vaalimiseen.
Ne kehotukset ja ohjeet, mitä tässä tulee, ne on hengellisiä. Ne pohjautuu siihen, että meillä on yhteys Jumalan kanssa Kristuksen kautta. Tavallaan se, jos me puhutaan, tai kun näitä ohjeita, jos me ajatellaan niitä vaan, että meidän pitää niitä noudattaa ikään kuin pakoomaisesti ilman Jumalalta tulevaa voimaa, niin se on vaan lakia ja se ei vapauta, vaan se päinvastoin sitoo ja ahdistaa. Mutta kuitenkin parhaimmillaan ne voi toteutua vapaudesta ja Pyhän Hengen voimasta käsin. Se tarkoittaa jatkuvaa riippuvuutta Jumalasta ja hänen voimastaan Kristuksessa. Ensimmäinen korintolaiskirja siitä 7. luvusta. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä. Mutta haureiden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimonsa kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäistä sopimuksesta, joksikin aikaa. Niin, että olisitte vapaat rukouksena, sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittämyytenne tähden. Mutta tämän sinä minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. Tätä Raamatun paikkaa usein mä oon tulkinut niin, että se on vain seksuaalisuuden toteuttamisen näkökulmasta. Se, että meidän keho on toisen vallassa, se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin alisteisessa suhteessa toisiimme tai että se lähtee vaatimuksesta käsiin. Vaan enemmänkin siinä on perustana toinen toisemme kunnioittaminen ja se, että me halutaan hyvää toisillemme. Seksistä voi sanoa, että se on avioliiton kerma ja kuorrutus, mutta ei sillä kermalla ja kuorrutuksella yksi elää. Seksi voi olla myös suhteen peili. Joskin elämäntilanteesta ja terveydestä riippuen, siinä on monenlaisia vaiheita. Mutta yhtä kaikki, jos me puhutaan ja kun puhutaan kuorotuksesta, niin kuorotus vaan verhoa kakuun ja itse kakku on se tärkeämpi. Ja nyt me mennään sukelletaan enemmän siihen kakun sisältöön sitten.
Raamatun kehotus säilyttää hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä pätee varmasti myös aviopareihin. rakkautta, puolisoiden keskinäistä suhdetta tuhoava käyttäytyminen, jota tässä lyhyesti käydään läpi, tulee tarkemmin esiin toisessa avioliittoiltapäivässä, mitä on ne kaksi sunnuntaita tulossa. Galattalais 6 ja 7 sanotaan, älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Lihan kylväminen tuhoaa suhdetta. Tuntomerkkinä siitä voi tunnistaa seuraavaa, eli alkavan suhdekriisin merkkejä. On negatiivinen muutos suhteessa puolison. Oma tunneilmasto on kylmentynyt. Tulee riitoja eli erimielisyyksiä jopa ihan pikkujutuista. Ja elämä kodin ulkopuolella tuntuu mielekkäämmältä. Ja silloin kynnys alenee avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen, kiellettyyn rakkauteen. Mulla on tästä oma kokemus. Mulla oli miespuolinen työkaveri, jolta mä sain päivittäin ihailua ja arvostusta ja huomioon. Musta tuli kauhean kiva mennä töihin. Ja jossain vaiheessa tajusin, että ne oli niitä asioita, mitä mä olin erityisesti toivonut. En ollut arvota niitä riittävästi saanut. Mutta onneksi mä havahduin tähän ajoissa. Uskon, että kaiken tämän avioliitto-opetuksen ja muun ansiosta. Mä puhuin Artolle asiasta, jolloin se kärki tavallaan siitä kiusauksesta katkesi. Mä päätin olla uskollinen Artolle ja otin tietoisesti etäisyyttä siihen mieheen. Eli mä uskon, että asenne on kaikin lähtökohta uskollisuuteen. Meillä on ollut alusta asti semmoinen päätös, että erosta ei koskaan puhuta. Se ei ole minkäänlainen vaihtoehto, että vaikka olisi kuinka tiukka paikka ja olisin kuinka vihainen tai mitä vaan, niin kumpikaan ei koskaan uhkaa erolla. Ja se on ollut hirveän tärkeä asia.
Me käydään läpi seuraavassa 5 rakkaussuhteen tuhoajaa, josta tulisi päästä eroon mitä pikimmiten. Ne on asioita, jotka tehokkaasti tuhoaa sitä meidän puolisoiden välistä ihmissuhdetta. Ja ensimmäinen niistä on väärä tapa purkaa vihaa. Voidaan puhua vihaista raivon purkauksista. Ja tämä on semmoinen kohta, mihin mä nyt haluan pysähtyä. Tämä on mulle itsellä ollut tosi kipeä asia. Haluan kertoa jotain vähän menneisyydestä. Eli me mentiin tosissaan vuonna 1991 naimisiin ja 1992 syntyi ensimmäinen lapsi ja sitten 1994 syntyi seuraava lapsi ja 1995 kolmas poika. Niissä vaiheissa hoitosessioissa ja muissa niin paineita oli kovasti ja oli väsymystä ja muuta ja mä sitten hoidin tätä meidän vanhimmasta lasta. Kun hän yöllä heräili ja mennä sinne hänen sänkynsä viereen, niin musta nousi valtavat vihan tunteet häntä kohtaan, kun hän itki siellä yöllä. Ja se oli kuin tulivuori mun sisällä, mikä räjähti. Ja mulla oli semmoinen olo, että mä otan tuon pojan ja mä heitän hänet seinään. Ja mä otin hänet sitä sängystä, mä ravistelin häntä kovasti. Mä pistin hänet takaisin sen sänkyyn. Mä annoin hänelle luunapi. Ja sit jotenkin sain hallittua itseni ja uskon, että Jumalakin siinä varjeli, mutta joka tapauksessa. Mä olin silloin uskossa. Mä olin pyhällä hengellä täyttynyt ja mä olin niin pyhä, että saatoin vähän heilauttaa, niin sormenpäästä tihkui. Tai niin mä luulin. Valtava häpeä ja seuraavana aamuna sitten kuitenkin kerroin siitä jo Virpille. Se ei jäänyt ainokaiseksi kerraksi, en muista niitä yöjuttuja ja muita, mutta sitten kuitenkin suhteessa omiin lapsiin niitä sellaisia räjähtelyitä. Ja sitä jatkui vuosien ajan. Uudelleen ja uudelleen mä kerroin siitä. Me käytiin avioliittoleirillä, varsinkin niissä ryhmissä mä uskallisin avautua siitä. Omassa seurakunnassa en niinkään. Se oli toisaalta surullista. Ehkä se johtui enemmän minun omasta sisäisestä maailmastani, mutta jos mä ajattelen seurakuntaa, niin mä ajattelin, että seurakunnan tulisi olla semmoinen paikka, mihin sä voit tulla silloin, kun sä lyöt päätä seinään, silloin kun sä epäonnistut. Silloin kun tuntuu, että ei jaksa eikä pysty. Voisi tulla jakamaan sitä ja voitaisiin käydä sitä asiaa yhdessä läpi. Mutta yhtä kaikki, niin se mitä kautta, mä koin sitten, se oli semmoinen 10 vuoden prosessi, missä niin kun uudelleen ja uudelleen niitä asioita käytiin, tai oikeastaan 12 vuotta, kunnes sitten sain kokea siinä vapautusta. Ja tänä päivänä asiat ei ole ollenkaan niin pahasti kuin oli silloin. Toki se mun käyttäytyminen on jättänyt mun lapsiini. Se on jättänyt omat haavansa. Nimittäin mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Se aina seuraa meitä. Vaikka me ollaan kristittyjä, niin siitä huolimatta mitä me kylvetään, niin sitä me niitetään. Mutta se mikä on ollut siinä hyvää, niin kuin yksi mun pojista sanoi tässä muutama viikko sitten mulle, että isä, että sä oot antunut ihan mahtava esimerkin meille siitä, että sä oot tullut meidän edessä heikko ja sä oot tunnustanut ne virheet, mitä sä oot tehnyt. He voi ja hän voi. Nyt itse lähtee ihan eri lailla käsittelemään niitä asioita, minkä kanssa hän itse kipuilee, mutta siinä on ihan toisenlainen esimerkki käydä kohtaamaan niitä asioita niin, ettei enää tarvita ongelmia takaistamaan tavalle. Toinen suhdetta voimakkaasti vahingoittava tai itse asiassa on tämä halveksiva kritiikki. Ja mulla on Efesolaiskirjan kohta tuohon kohtaan. Tavallaan mulla on näitä raamatupaikkoja, mitä tässä nousi, niin oikeastaan niin kuin ikään kuin se olisiko tämmöisiä vasta-aseita tai versus siihen, että mitä me niin kuin, mitkä vaurioittaa sitä suhdetta, niin nämä raamatun paikat, mitä tässä on, niin on tavallaan ikään kuin lääkettä siihen tai vasta myrkkyä siihen väärään käytökseen. Eli Efesolaiskirja 4.31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Sitten on itsekkäät vaatimukset. Se, että itsekkäästi mun täytyy saada tässä liitossa ikään kuin itselleni jotain asioita, mä rupean niin kuin vaatimaan asioita itselleni itsekkäästi pakottaen ikään kuin toista. Siihen Filippiläiskirja 2:3. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Mulla on ollut asioita, joita mä oon kokenut joskus Virpin puolelta ikään kuin tämmöisenä pakkomuuttua vaatimuksena, että kun sä oot sellainen, sun pitää muuttua. No se asia on ollut kyllä itse asiassa joskus se on ihan oikeasti niin, että pitäisi muuttua. Mutta silloin kun se tulee ikään kuin vaatimuksena toiselta, niin huomaakin, että siinä käy niin, että siitä tulee painelukko. Se on ikään kuin tavalla, että sä vaadit toista, niin sä niin kuin kiristät sää ruuvia kireemmälle, että se toisen on vaikeampi ikään kuin vapautua siitä. Se ei vapauta muutokseen, vaan päinvastoin. Eli lääke, mikä siinä puolisolla voi olla, niin toki se, että se asia tuodaan esille ja se esitetään, mutta ei niin, että se tulee vaatimuksena. Sitten epärehellisyys. Efesolaiskirja 4.25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. On helppo laukaa puolitotuuksia tai jättää asioita vähän kertomatta, mutta se syö sitä suhdetta. Se syö suhdetta ja todellista läpinäkyvyyttä toinen toisillemme ei pääse syntymään. Se mikä on suhteen pohjimmaisimpia tarkoituksia. Sitten on ärsyttävä käyttäytyminen. Roomalaiskirja. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkoja vajavaisuuksia eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi.
No, mulla on tästä ihan viime viikon takana, ehkä no pari viikon korkeintaan, niin semmoinen esimerkki. Nyt kun Arto on ollut päiväsaka enemmän kotona.
Tuo ei ole meiltä tuo kuva.
Ei ole, ei näytä tutulta. Niin Arto oli enemmän päivässäkään kotona ja mä ollut sitten päivät töissä ja tullut kotia ja monesti on ollut aika monen sotku siellä kotona. Ja se on ärsyttänyt mua ihan hirveästi, eli kun mä oon tullut kotiin, niin semmoinen väsymys ja kiukku heti, että voi ei, ja huonotuulisuus heti iskee, että täällä on tämän näköistä. Ja mä sitten Martolle sitä sanoin, että mua hirveästi ärsyttää ja harmittaa, ja mä tuun huonotuuliseksi, kun mä tuun tänne kotiin, kun täällä on tämmöistä sotkua. Ja siis semmoisia niin kuin Arton tavaroita oli siellä sun täällä, että mä tiesin, kenelle ne kuuluu ja kuka ne on jättänyt. Ja kun mä sen tänään näin selkeästi sanoin, niin no Arto kyllä puolustautui ensin, tuli jotain selityksiä, että kun hän on semmoinen ja hän ei nyt ole niin järjestelmällinen ja muuta. Ja se oikeastaan jäi siihen, mutta siitä ei mennyt montaa päivää, kun mä huomasin, että hei, että nyt monesti kun mä tuun kotiin, niin täällä ei enää olekaan niitä sotkuja. Että Arto on oikeasti vienyt tavaransa paikalleen ja niitä ei enää ole. Ja sitten mä onneksi tajusin antaa palautetta siitä, että hei, että sä oot muuttanut käytöstä.
Jes, tuo on muuten totta. Ja se, että mä saan sen hyvän palautteen, niin se muuten tuntuu Nannalta. Sen voimalla pystyy tekemään jo todella pitkään tätä projektia tässä.
Ja tämä on pysynyt. Tämä on sen pari viikkoa varmaan ollut. Että niin, ei se ole ainakaan hetkellistä.
Kysykääpäs vuoden päästä sitten. Tämä otetaan kuitenkin kuukauden periodissa, se on parempi. Joo.
Mutta oli jotenkin mulle toisaalta semmoinen kanssa opetus, että mun pitää sanoa toiselle hyvin selkeästi, että se ei ole vaan sitä, että kun mä haluan, että täällä on siistiä, niin sun pitää pistää tavaras paikalleen. Vai mä kerroin avoimesti mun tunteista ja mitä se minussa vaikuttaa, niin mä uskon, että se oli se, minkä takia Arto sitten halusi muuttaa käytöstä.
Joo, mulla on tietysti vaihtoehto tavallaan ajatella, että no niin, Virpi on nyt niin pikkumainen, että ihan turhaa liirumlaarumia. Mutta mitä mä sillä häviän, jos mä teen puolisolleni mieliksi? Mulla on oikeastaan vain voitettavaa, koska kuitenkin ne tavarat on hyvä olla oikealla paikoillaan.
Niin sä ehkä löydätkin ne seuraavan kerran.
No, sekin. Okei. Sitten puolisoita erottavaa käyttäytymistä. Tai no okei, tai sanotaan näin, ne, mitkä vaikuttaa herkästi erottavasti. Seksiin liittyvät ongelmat. Saattaa olla erirytmisyyttä. Toinen haluaa enemmän, toinen vähemmän. Väsymys, ajan puute. Sitten itsetyydytys kautta fantasiat. Porno tai seksiriippuvuus. Tai sitten jos on ollut hyväksi käyttöä. Tai sitten seksi arkipäiväistyy. Usein seksiongelmien luettelossa mainittujen asioiden taustalla on kuitenkin paljon syvempiä juuria, ja jotka on syytä ottaa vakavasti, ja niin on tarpeen hakea apua. Niiden kanssa ei missään nimessä tule jäädä yksin. Monet on saanut avun, ja monet vielä kamppailee niiden asioiden kanssa. Mutta ei kannata jättää asioita käsittelemättä, vaan tulee ne kohdata. Mä oon miestyssä ollut paljon mukana, ja paljon on miehillä, kristityillä miehillä, monenlaisia riippuvuuksia. Ja herkästi käy niin, että mies ikään kuin kokee jäävänsä sen riippuvuutensa kanssa yksin. Että eihän kellään muulla ole tällaista, tai enhän mä voi tuoda tätä esille. Mutta juuri se, että sä tulet esille sen asian kanssa, sä tunnistat sen, tunnustat sen. Ja on tärkeää, että sä tunnustat sen toiselle miehelle. Ja vaikka uudestaan lankeaisit, aina tulet valoon, uudestaan ja uudestaan. Tulee kuule päivä päivien joukossa, että sä saat kokea siitä, mikä tahansa se sun addikti sitten onkaan, niin vapautusta. Ja kun niitä asioita saa ruveta oikeasti pohtimaan, että mistä nämä kumpua ja mistä niitä asioita tulee. Se ei välttämättä tapahtu viikossa tai kuukaudessa tai kenties vuodessakaan, mutta varmasti sä voit saada siihen avun. Ja kun Jeesus on meidän kanssa, Jumala on kärsivällinen ja me saadaan, niin kun, on tosi tärkeä elää valossa. Ja on tärkeä elää valossa jonkun uskotun miehen kanssa. Jakaa se asia toisen ihmisen kanssa. Nyt mä puhun miehille etupäässä tässä kohtaa, mutta naisilla varmasti ihan yhtä lailla. Tiitus 3.3. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia eksyksissä. Moninaisesti himojen ja hekumain orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Tässä puhutaan menneessä aikamuodossa, mutta monelle miehelle on, naiselle se on ehkä totta tänä päivänä. Mutta siitä huolimatta niin tullaan avunantajan luokse, ei jäädä paitsi siitä. Kun havaitsen ne asiat, mitkä on pielessä, jotka tulisi viedä niin kuin meidät parannuksen paikalle, mitä mä teen? Mä voin tunnustaa, pyytää asian osaisilta ihmisiltä anteeksi, Jumalalta anteeksi. Mä tuun Jeesuksen luokse synteineni, laiminlyönteineni, myös puolisoni eteen, kaunistelematta, selittelemättä. Mikä ei oikeastaan tympeämpää kuin se, että toinen rupeaa selittelemään, että no kun minä sen tähden ja siksi, vaan että minä tein väärin. Piste. Jos tuntuu, että ei ole mahdollista saada tuntuu, että miten mä voin toimia näin, niin se on täysin mahdollista. Jumala haluaa antaa sulle siihen voimia, haluaa kohdata niin, että me voidaan tulla näiden asioiden kanssa valoon. Ja monesti meidän oma kuvaamme Jumalassa saattaa olla sellainen, että meillä ollaan vähän niin kuin Aadam, että kun Jumala haluaa tulla lähelle, niin me mennäänkin piiloon, me halutaan piilottaa itsemme. Mutta Jumalan tahto on se, että me paljastetaan itsemme. Jos liitto on hyvä ja palkitseva, tarpeet täyttyy. Ja se on hyvä asia ja tavoiteltava tilanne. Mutta toisaalta taas, jos on niin, että liitto on hyvä, mutta meillä ei ole Kristusta sydämessä, niin mä haluan tähän kohtaan vielä muistuttaa sitä, että kaikista tärkein kuitenkin kaiken keskellä on se, että meillä on elävä yhteys Jumalaa Kristuksen Jeesuksen kautta. Jos ei sulla ole sitä yhteyttä, niin anna Jeesuksen tulla sun elämässä tänään. Sillä mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon. Eli ennen muuta anna Jeesuksen tulla sun elämässä valtiaksi, syntiesi sovittajaksi. Se on mahdollista tässä ja nyt vaikka. Hukkuvan pyyntö pelastajalle, niin se ei ole sellainen, että siinä pitää olla joku liturgia, joku kaava. Mitä mun pitää sanoa? Hukkuva vaan pyytää, että apua auta. Ja se riittää. Ei Jumalakaan ole sillä, että se kuulostaa, että no niin, osaatko rukoilla oikein, että tulen auttamaan, vaan hän on altis ja hän haluaa auttaa sinua ilmestyä sun elämässä. No seuraavaksi me käydään avioliittoa rakentavia tekijöitä, joita meidän tulisi vahvistaa, joihin meidän tulisi satsata. Mutta ennen tätä mä annan semmoisen keskustelutehtävän teille. Eli mieti asioita, mitkä on sinun suhdettasi, tai mitkä on suhdetta tuhoavaa käyttäytymistä sinun omassa elämässäsi. Ja voit jakaa vierustoverin kanssa sen niin paljon kuin sitten uskallat jakaa, tai puolisosi kanssa. Eli mikä on asia kenties, mikä on suhdetta tuhoavaa käyttäytymistä, minkä tunnistat? Onko sellaista? Ja minuutti aikaa. Mä voin tässä, kun keskustelette, niin ihan heittää, tai siis uudestaan sanoa nämä suhdetta tuhoavat käyttäytymismallit. Halveksiva kritiikki, vihanpurkaukset, itsekkäät vaatimukset, epärehellisyys, ärsyttävä käyttäytyminen. Sitten myös nämä seksiin liittyvät ongelmat, seksiongelmat.
No niin. Sitten mennään näihin puolisoita yhdistäviin tekijöihin. Eli puhutaan suhdetarpeista. Ja suhdetarpeet on oikeastaan semmoista liiton liimaa. Suhdetarpeet vaihtelee yksilöittäin, mutta me käytetään tässä yleistyksiä ihan opetuksellisista syistä. Tuolla seinällä nyt näkyy miehen 5 tärkeintä ja vaimon 5 tärkeintä tarvetta. Ne ei ole nyt missään järjestyksessä, koska ne voi vaihdella itse kullakin. Siellä ensimmäisenä miehen tarpeesta on näkyvillä tuo arvostus. Eli mies kaipaa arvostusta ja ihailua erityisesti omalta vaimolta. Ja mun on ollut hirveän vaikea aina antaa hyvää palautetta jostain syystä. Ja se on semmoinen asia, mikä kanssa mä kyllä kamppailen koko ajan. Mutta tässä kannattaa muistaa vaimot se, että ollaan aitoja siinä, että ei niinku keksitä mitään juttuja, vaan ollaan ihan rehellisiä siinä. Mutta semmoisia pieniäkin asioita, kun nähdään, että mies oma-aloitteisesti vaikka tyhjentää tiskipöivän tai tiskikoneen, niin sanotaan siitä, että olipa kiva, kun teit sen.
On sanonta, että kissa kiitoksilla elää, mutta kyllä mieskin elää.
Efesolais 5:33 sanotaan, mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Ja mä kyllä näen, että se kunnioitus ja arvostus kulkee ihan käsi kädessä. Sitten siellä naisten puolella on toi avoimuus ja rehellisyys hyvin tärkeänä asiana, se, että puoliso olisi avoin. On tärkeää, että mies ei salaa puolisoltaan menneisyyttään, ei luo vääriä mielikuvia siitä, mitä menneisyydessä on ollut. Älä salaa myöskään suunnitelmias. On tärkeää, että vaimo tietää niin sun haaveet ja unelmatkin ja semmoiset keskeeräiset suunnitelmatkin mielellään. Mutta älä salaa myöskään negatiivisia asioita. Joskus on helppo kertoa vain puolitotuuksia mukaan säästääkseen vaimoa, mutta ehkä olette miehet huomannut, että vaimot kyllä aika paljon jo arvaa ja tietää, vaikka olette kertonutkaan, että se olisi paljon reilumpaa, kun sanoisitte ihan suoraan.
Ja tuosta tekee mieli mainita tuossa avoimuus ja rehellisyys myös tunteissa. Kuinka monta kertaa mulla on ollut voimakkaita tunteita suhteessa Virpiin, niin sanottuja NS-negatiivisia tunteita, tai mitkä mielletään negatiiviseksi, vihaa, pettymystä, katkeruutta. Ja sitten kun mä olen ne kertonut Virpille, niin Virpi oikeastaan voi nyt sanoa, että no kyllä mä tuon on tiennyt ja huomannut. Mutta se on ihan, että se, niin kun, se tulee, se lisää meidän sitä läpinäkyvyyttä ja lisää meidän yhteyttä.
Se jotenkin naisena kokee, että mä oon miehen luottamuksen arvoinen, koska hän kertoo mulle, kun kyllähän mä niin kun tiedän, että se on arka asia, mutta jos hän kertoo sen mulle kuitenkin, niin se tuntuu tosi hyvältä ja lisää yhteyttä. Efesolaiskirjeen 4:25 sanotaan, pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. No sitten siellä on molemmilla puolilla näkyy nuo samat asiat siellä tarveluettelossa. Seksuaalinen täyttymys, hellyys ja kiintymys. Eli miehellä se menee näin päin. Ja vaimolla taas toistepäin, eli ensin kiintymys, hellyys ja seksuaalinen täyttymys. Seksi on yksi kauneimmista Jumalan luomista asioista, ja parhaimmillaan seksiin sisältyy syvä ja puhdas yhteyden, yhdeksi tulemisen ja lohdutuksen kokemus, sekä Jumalan ja hänen rakkautensa voimallinen läsnäolo. Tämän saatana haluaa tuhota, kääntäen sen himoksi, itsekyydeksi, oman tyydytyksenä nautinnon metsästykseksi, toisen kustannuksella. Seksinkin pätee sanat, saat sen mistä luovut. Kun luopuu omasta pakkotyydytyksestä, saa tilalle paljon parempaa. Sitten sillä miehen listassa on tämmöinen kuin yhteinen tekeminen ja vapaa-aika. Erittäin yhdistävää on se, jos puolisoilla on jotain yhteistä harrastusta.
Meillä on oikeastaan ollut avioliittotyö ollut semmoista, mikä on ollut meille hyvinkin yhdistävää ja se on vienyt monenlaisiin mielenkiintoisiin jutskuihin.
Ja sitten kun Arto edellisessä työssään teki paljon tämmöisiä myyntiedustajahommia eri puolilla Suomea, niin mulla oli välillä mahdollista lähteä mukaan sinne reissuun, että oltiin sitten hotellissa yö ja matkat kulettiin. Siinä sai paljon keskustella sit asioista ja se oli tosi kivaa. Ja oli kuulemma Artostakin mukavaa.
Joo. Eihän se oikein enää työtä ollutkaan. Se on hupia.
No sitten naisilla hyvin tärkeä asia useimmiten on tuo keskustelu. Eli vaimo haluaa keskustella puolisonsa kanssa. Ja se keskustelu on päämäärä. Eli mitä me ollaan paljon parien kanssa juteltu, niin miehet yleensä haluaa tietää, että no sano nyt se juttu, miksi sä haluat puhua, että niin miksi? Ja mulla ainakin se tekee just sen, että no sulla on siis kiire, en mä pysty puhumaan yhtään mitään. Eli se, että on se läsnä oleva kuuntelu, mies on siinä, katsoo silmiin ja oikeasti antaa sen kaiken huomion vaimolle.
Joo, tästä mä olen löytänyt itseni iPadin äärestä lukemasta jotain, kyllä, aivan. Mitä sä sanoit?
Niin ja sitten monta kertaa on tullut niitä ikäviä tilanteita, että seuraavalla viikolla selviää, että mä oon kyllä kertonut jostain menosta tai jostain muusta ja Arto on myönnellytkin, että joo ja sitten oikeasti ei ole kuullut koko asiaa. No sitten siellä on, joo, eli kodinhoidon vastuualueet on määritelty, se on siellä miehen puolella. Eli mies toivoo, että koti on lepopaikka, jonne on mukava tulla ja jossa saa olla oma itsensä. Ei ole mitään paineita eikä velvollisuuksia. Ja tämä on toisaalta hirveän vaikea asia naisena, koska kotona on niitä hommia eikä haluaisi itse kaikkea tehdä. Niin tässä on tärkeää sopia vastuualueet, että mistä alueesta se mies huolehtii ilman, että mä olin hengittämässä niskasta siinä, että teessä se just niin kuin mä haluan. Et ihan selkeästi on vastuualueet, josta kumpikin hoitaa osuutensa.
Mun on henkilökohtaisesti niin kuin helppo silloin tehdä ne omat hommat, niin kun mulla on selkeä lista, mitä mä teen. Et se on niin kuin työlista, niin sitten menee paremmin.
Ja tulee sellaisia pikkuasioita monesti viikon mittaan, että mikä pitäisi tehdä. Niin meillä on sellainen tapa, että mä kirjoitan lapulle ne ja Arto saa tehdä ne silloin, kun hänelle sopii. No sitten naisen tarpeissa on, että toimeentulon vastuualueet on määritelty. Naiselle turvallisuus on yleensä tosi tärkeä asia, myös taloudellinen turvallisuus. Ja tässäkin on tärkeää sopia periaatteista. Eli kumpi tahansa periaatteessa voi olla se, joka tuo enemmän rahaa perheeseen, mutta kuitenkin sovittu siitä, miten rahaa käytetään. Ja mulle esimerkiksi on tärkeää se, että ihan tullut jotenkin kokemuksen kautta se tärkeäksi, että Arto nykyään hoitaa meidän kaikki laskunmaksut ja pitää mut sitten ajan tasalla taloustilanteesta, mutta siinäkin sitten, että ei kaada sitä omaa ahdistustaan niihin raha-asioihin liittyen mun päälle, vaan että sitten vaan asiallisesti kertoo mulle, jos on joku semmoinen erikoistilanne, että nyt oltava hyvin säästeliäs esimerkiksi.
Joo, mä löydän itteni, itse asiassa monta kertaa olen löytänyt siitä, että kun mua ahdistaa raha-asiat, niin mä sitten ikään kuin siihen tulee sellainen paatos ja jollain lailla kääntää se vähän niin kuin hyvä, ettei vaimon syyksi suorasta, että meillä on ongelma. Että se on semmoinen asia, missä niin kuin mä huomaan, että se on aika lailla lähellä, suhtautuu hyvin paljon tähän mun omaan Jumalan suhteeseen ja minkälainen luottamus mulla on Jumala ja hänen huolenpitonsa kanssa. Sitten tämä läsnä oleva hyväksyvä vaimo. Tämä on paravin materiaali, mitä me ollaan otettu tähän, niin se ei ihan meille molemmille, että sanotaan näin, että se ei ihan täysin elä tuo kohta, mutta siinä suhteessa elää kyllä, että se, että mä koen, että Virpi hyväksyy mut sellaisena kuin mä olen, niin se on todella tärkeä. Tietysti puolin ja toisin, että me hyväksytään toisemme sellaisena kuin me ollaan, ilman ikään kuin ajatusta, että mä rakastan sinua sitten, jos. Jos on siellä, niin se vie pohjan kaikelta. Mutta se me voidaan, Jumalan avulla, me voidaan rakastaa toisiamme.
Sitten naisen tarpeessa on vielä tämmöinen kuin perheelle omistautunut mies. Eli vaimo toivoo, että miehelle lapset ja vaimo ovat tärkeitä ja se näkyy myös ajan käytössä.
Joo, eli on tärkeää, että me priorisoidaan vaimo ykköseksi. Ennen lapsia, vaimo, lapset, sitten vasta muut asiat tulee sitten sen jälkeen. Ei niin, että työ on edellä, niin kuin se monesti miehellä tulee. Ja huomaan sen myös itsestäni, että se herkästi ikään kuin ottaa sen leijonan aseman ja varastaa sen ajan sitten perheeltä. Se vaatii todellakin semmoista jatkuvaa seurantaa ja parannuksen tekoa. Eli Efesolaiskirja 5.25. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimoansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
Ja näistä suhdetarpeista puhuttaessa on tosi tärkeä muistaa, että näistä ei tule kuitenkaan lyömäaseita puolisoa kohtaan. Että kun siellä satamassa sanottiin näin, niin sun täytyy tehdä niin. Eikä sillä tavalla, että kun sä et koskaan tai sä aina teet sitä ja tätä. Ne on tosi satuttavia.
Ja vielä lopuksi jätetään tuo Raamatun paikka, Jeremia 29:11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Siellä on vielä enemmänkin. Voitte nuo sitten ottaa ja lukea, mutta tehdään sille, että rukoillaan tähän lopuksi.
Kiitos sinä Jeesuksen nimessä siitä, että sinä olet aveliota asettanut, Herra. Ja yleensäkin kaikki ne ihmissuhteet, mitä meidän elämässä on, Herra, kiitos niistä. Sä näet, Herra, missä kohtaa me ollaan rikottu sinua vastaan. Missä me ollaan oltu hajottamassa. Ollaan kylvetty huonosti. Ollaan kylvetty lihaan. Herra, kiitos, että me saadaan tulla sinun eteen. Pyydän, Herra, sitä, että me ei mentäisi piiloon synteinemme, erehdyksinemme. Vaikka ne olisi ikään kuin vuosi takaisin ja pitkältä ajaltakin ikään kuin mokia, mitä me on tehty suhteessa kenties puolisoon tai lapsiin. Niin Herra, että me voidaan tulla ja kiitos, me saadaan tulla tässä ja nyt, Herra, sun etees. Jeesus, sun verellä pestäväksi ja puhdistettavaksi. Kiitos, sun veressä on, jos voima kaikkia syntiä saastaisuuttavat vastaan. Ja kiitos, vaikka meidän synnit olisi veriruskeita, niin sä voit ne puhdistaa. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja jos täällä on joku, joka ei tunne Jeesusta ja haluat ottaa hänet vastaan omaa elämääsi, rukoile perässä näin, että Jeesus, pelasta mut. Tule mun elämäni Herraksi, pelastajaksi. Amen.